11 sati i 1 minut, otvaramo vrata Doma kulture i ove srede u 23.01. Dakle, vodimo vas kroz umetničke i sadržaje iz kulture kojima obiluje i kako naša predstavnica, tako i cela Srbija, samo ih treba potražiti i treba biti zainteresovan za iste. Od večeras, zapravo mislim da je sada negde možda već pri kraju premijera filma Pisma iz Venecije, koji će biti od sutra na redovnom bioskopskom repertoaru, a to je ekranizacija istoimene klasične novele Henrya Jamesa iz 1888. godine. O knjizi i o filmu, knjiga je inače tek nedavno prevedena na srpski jezik, govorit ćemo nešto kasnije. Najavit ćemo predstavljajući Beldox festival koji počinje 8. maja, trajeće do 15. Otvorit će ga dokumentarac Darka Bajića, Linija života, posvećen njegovom ocu, umetniku Milošu Bajiću. A najavit ćemo i predstavljajući dan knjige koji će utorak biti posebno obeležen u biblioteci grada Beograda. A ako niste znali, a pretpostavljam da jeste, ako ste naši redovni slušalci, da je u toj instituciji pre neki dan, to je tačnije prekjuče ili ti preksinoć, otvorena i izložba 50 pišem 202 pamtim, izložba posvećena 202-ci, baš u izlozima biblioteke grada Beograda, ali i unutra. Tako da posetite, otvorena je do 30. aprila. Dom kulture otvoren do ponoći.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis.
Dom kulture.
Kao što rekao smo, dakle, u ponedeljak smo u biblioteci grada otvorili izložbu 50 pišem 202 pamtim u susret 50. rođendanu 202-ke, koji će biti u junu obeležen i nastavljamo, dakle, lepu saradnju sa bibliotekom grada Beograda, u kojoj će utorak biti obeležen kao i već godinama unazad i Svetski dan knjige. Sa nama je Isidora Injac iz biblioteke grada. Isidora, dobroveče.
Dobroveče.
Pošto znam da ste bili na premijeri filma Pisma iz Venecije, a to je naša sledeća tema, moram prvo da vas pitam kakav je film.
Sjajan je film, sveže sam i utisci, sjajan je film. Bila je veoma lepo posvećena premijera i utisci su onako lepi. Jedan čudan film sa otvorenim krajem, tako da u suštini uživanje počinje tek kad se film završi.
Da, eto, zanimljivo. Pričat ćemo o tome nakon našeg razgovora, a pretpostavljam da je knjiga Pisma iz Venecije se nalazi u biblioteci grada Beograda, tako da čitaoci mogu da je iznajme.
Tako da ne.
Super.
Tako da ne.
Isidora, šta nas očekuje utorak na Svetski dan knjige?
Evo, kao što ste rekli, biblioteka grada Beograda tradicionalno obeležava Svetski dan knjige, uvek na drugačiji način. Ove godine smo odlučili da napravimo akciju popustom do učlanjenja, a kvizom do nagrade. Svaki posetilac koji se tog dana, dakle utorak 23. aprila, učlani sa popustom od 50%, stiče pravo učešća u kvizu i mogućnost dobijanja vrednih nagrada. Dakle, u pitanju su i naši cegeri sa interesantnim natpisima i knjige, a boga mi i karte za pomenuti film.
O, super. Da li će biti kao i prošle godine da su poznate ličnosti bibliotekari?
Ove godine smo odustali od te varijante zato što smo ih angažovali prilično za akciju Negujmo srpski jezik, koji opet ide, razvija se u nekom novom pravcu, tako da ih sad odmaramo za ovu akciju, ali će s nama da bude voditeljka programa, da kažem javno ličnost, da. Jelena Đorđević-Popović, novinarka RTS-a, će voditi kviz. I moram da napomenem, dakle, svim onima koji sada ovo slušaju, da će ta akcija mogućnosti učešća u kvizu da traje utorak samo od 12 do 1.
Znači, ko samo sat vremena.
Samo sat vremena, da, prosto zato što je kviz i tada ćemo da delimo nagrade svima koji uspešno odgovore na određeni broj pitanja u kvizu. Tog dana će posetioci biblioteke grada Beograda moći da pogledaju izložbu koju ste pomenuli, dakle, koja je napravljena povodom 50 godina od osnivanja Radija 202, 50 pišem, 202 pamtim, i veoma interesantna izložba koja se nalazi i u izlozima biblioteke grada i u pozornom odeljenju. A pored toga imamo i izložbu knjige o deci i za decu. U pitanju je izložba koju smo organizovali u saradnji sa Srpskim bibliofilskim društvom. Posetioci će imati prilike da vide stara i retka srpska izdanja za decu. Znači, u periodu od 1889. do 1944. kako je to izgledala književnost za decu, dakle, skoro pre, eto, više od 70-80 godina.
Super, baš zanimljivo. Isidora, mnogo vam hvala. Dakle, dolazimo tačno u podne na Svetski dan knjige da učestvujemo u kvizu u biblioteku grada Beograda.
Izvolite, dobrodošli.
Hvala vam. Bila je ovo Isidora Injac iz biblioteke grada. Dakle, čuli ste šta se sve zanimljivo dešava. Do 30. aprila možete pogledati i ovu izložbu 50 pišem, 202 pamtim, a utorak je Svetski dan knjige, pa da imate popusno učlanjenje, da iznajmite neku knjigu besplatno, a i dobijete karte za film Pisma iz Venecije, o kome pričamo uskoro u Domu kulture.
Trust me, I'm with you for all that you are. You know that I got your back. But right now I need you to look in your heart. My only good when it's bad. I made it easy.
When do you think about me? I don't need big houses on some boulevard. I thought I was all that you need. Holding up my hands, I made it easy for you to leave your worries at my door. You never understand me when you see me wrong. And now I realize every time you're
Дом.
kulture.
Čuli smo malo pre, dakle, upravo je završena premijera filma Pisma iz Venecije. Premijera je bila u Cineplexu u Ušću, a od sutra je ovaj film na redovnom bioskopskom repertoaru, ne samo u Beogradu, već i u gradovima širom zemlje. Reč je o ekranizaciji istoimene klasične novele Henrya Jamesa iz 1888. godine. U filmu glavne uloge tumače Jonathan Rhys Meyers, Jordi Richardson i Vanessa Redgrave. Reditelj je Julian Landay, a knjiga je inspirisana pismima koje je čuveni britanski pesnik Percy Bysshe Shelley pisao posestrimi svoje žene, Mary Shelley, i šta se dešava zapravo u filmu, ko pronalazi ta pisma i kako se radnja dalje odvija, saznajemo u priči o knjizi i o filmu koji nam donosi Svetlana Mladenović.
Svet je poznavao Jeffrey Asperna, ali Kamnor i ja smo ga poznavali najbolje. Mnogi su hrlili u njegov hram, on i ja smatra smo se tu sveštenicima. Učinili smo za njegovu uspomenu više od ikog drugog, osvetljavajući njegov život, istražujući njegov pesnički genij, suočavajući se savetima i prahom, odjecima odjeka. Nismo primetili jedini živući izvor informacija, nismo mogli pronaći ni jedne oči u koje je on gledao ili osetiti njegov dodir posredstvom ostarele ruke koju je on dodirnuo. Njegova prerana smrt bila je jedina crna tačka njegovog života, osim ako dokumenta u posjedu gospodice Bordero nastrano ne otkriju druge. Polovina žene iz njegovog doba bacala se na njega, ali on nije bio pesnik za žene. Šta je gospođica Bordero bila za njega, mogli smo da saznamo iz njihove prepiske, ali je ta sirota starica poricala njeno postojanje, kada je Kamnor pokušao da sa njom stupi u kontakt. Ovo je osnova Jamesove novele u kojoj bezimeni junak stiže u Veneciju, gde se u sjaju neba i mora i mermernih zidova koji blistaju pre mnogo godina sakrila Aspernova božanstvena Julijana, zarobljavajući u svoju osamu i nesrećnu sestričinu Titu. Postaje njihov stanar, vešto skrivajući identitet i nameru da se dokopa dragocene prepiske. Pisma iz Venecije su dragocena i za čitaoce u Srbiji, gde Henry James nije baš često prevođen, Danko Ješić.
Henry James je, kažem, naprosto pisac koji izvlači najbolje iz čitaoca. Dakle, zahteva od vas da budete u potpunosti angažovani, da budete u potpunosti koncentrisani, zato što tu ima pasusa koji se proteže na nekoliko stranica u knjizi i stvarno u nekom trenutku morate da se dobro zamislite ili da se vratite da vidite gde je sve to počelo i kuda vodi.
Zahtevan je to zalogaj i za prevodioca.
Osim vrlo zahtevnog stila jezika, osim činjenice da su mnoge reči promenile značenje, tako da su morali da koristili i rečnike engleske iz 19. veka i naravno tu je čitava paleta različitih pogleda na život i na svet koje se drastično razlikuje od naših današnjih. Henry James se posebno bavio time udajom, ženitbom, brakom i tako dalje. Da mi imate čitavu dramu oko devojaka koje misle da će zakasniti da se udaju ili ako se ne udaju njihov život će biti okončen sa, ne znam, 19 godina i tako dalje.
Meni je sunce odavno zašlo, kaže ostarela Julijana svom podstanaru. Moja su vrata zatvorena, ali možete ponekad pokucati, dodaje priželjkujući da to bude zbog Tite. Ali on nije mogao da se zbog hrpe pohabanih papira oženi tom smešnom, jadnom, priprostom devojkom. To mesto bez ulica i vozila, vijugavih uličica u kojima se ljudi tiskaju, gde glasovi zvuče kao u hodnicima neke kuće, gde ljudski koraci odjekuju kao da obilaze uglove nameštaja, cipele se nikad ne izližu. To mesto koje ima svojstvo nekog ogromnog zajedničkog stana, u kome je Trg Svetog Marka najukrašeniji ugao palate, a palate i crkve igraju uloge velikih divana za odmor i zabavu, to sjajno zajedničko prebivalište možemo da doživimo i u bioskopskom mraku, najnovijem ekranizacijom Henrya Jamesa, koja upravo stiže u bioskope sa Vanessom Redgrave u naslovnoj ulozi. Marko Čkonjević.
Raskoš i tačnost ovog filma zbog snimanja na autentičnim lokacijama je ono što je jedan od njegovih velikih kvaliteta. Budući da su snimali u Italiji, angažovali su za kostim Dolce & Gabbana, a kompletan nakit za film je radio Bulgari.
Ima naznaka da je ovo autobiografski roman Henrya Jamesa, ali sve tajne pokopane su sa junacima priče. Venecija je i dalje tu kao mesto koje provocira ljubav. Ako savladate ovaj rani rad Henrya Jamesa, možda ćete poželjeti da pročitate i kasnije, koji se upravo prevode, a upoređeni su sa impresionističkim slikama. Thank you.
the reward is hitting the brain, kicking the vein, feed me the token, big in the game, grab it on my ego and it's hard to complain, the name frame activated, fame claim infatuated, self-congratulated, always the same, same, hitting the brain, kicking the vein, feed me the token, big in the game, grab it on my ego and it's hard to explain you, grab it on my ego, then it's hard to complain, self-congratulated, happy again, happy and I hate it.
Forget that we hate it, forget what we know. Proceeded with the show, cause they hate no glass ceilings to those leaders. We keep feeding and feeding, creating real fake moments till the robots are bleeding.
Dom kulture.
Zamisli, to je slogan ovogodišnjeg Beldogs festivala koji će od 8. do 15. maja biti održan na 11 lokacija u Beogradu, a publika će moći da vidi premijerno više od 100 dokumentaraca. Zanimljivi filmovi koji nas vode u neverovatne svetove dolaze iz baš celog sveta, bit će tu i brojne domaće premijere. Festival otvara film Linija života Darka Bajića, a zatvara ga 15. maja dokumentarac o električnom orgazmu koji slavi 40 godina postojanja i 40 godina karijere. Šta se umeđu vremenu, odnosno između 8. i 15. maja dešava na Beldoksu i šta ne bi trebalo da propustimo, razgovarali smo sa umetničkim direktorom Beldoks festivala Markom Grbom Sinkom. Evo, mi smo sada zapravo prošle nedelje ispratili jedan festival, završio se jedan veličanstven i sada idemo u susret Beldoksu i ono što je zapravo nemoguće ne primetiti, to je da zaista publika smatra dokumentarci danas uzbudljivim od igranog filma.
Pa da, nekako u istoriji filma postoje te dve linije koje se često spajaju, prepliću i u posljednjih 20 godina zaista dokumentarni film ne da dobija na posebno značaju, nego ja mislim da u nekim aspektima i prevazilazi igrani fikciju. Da li je to zato što je nekako cela sistem produkcije danas demokratičniji, pa više ljudi može i da snimi nešto? Ja ne znam, ali u svakom slučaju, da, potreba gledalca za istinom je ono što zapravo postoji od nastanka filma, ali dobija svoje drugačije forme.
Danas je možda još izraženije, da. U tom traganju za istinom, šta Beldoks nudi gledalcu?
Pa Beldoks nudi jedan raznovrsan program koji može da zadovolji one sa najradikalnijim mogućim ukusom, a i one koji jednostavno na film gledaju kao na neku vrstu popodnevne zabave. Meni to nije bitno. Meni je bitno samo da film sadrži tu neku istinitost, da ili ne. Na koji način je reditelj želeo da ispriča tu priču? Da li kroz film od 9 sati koji ćemo imati u novoj kinoteci, u selekciji Meteori, to je film Wang Binga u koji ima 9 sati intervjua Kineza koji su stradali pod kulturnom revolucijom. Da li na taj način ili na način mnogo konvencionalniji kao kod Wendersa, recimo u filmu Papa Franji ili u nekom od filmova koji su nominovani za Oscara. To nije bitno, bitna je ta istina. Dakle, vrlo je raznovrsan program, imamo 16 selekcija, 3 takmičarska programa, 2 retrospektive i fokus, zemlja fokusa je Portugalija. To je zaista jedan praznik filma, za svakoga postoji po nešto.
Naravno, oni koji žele mogu da se informišu na sajtu o detaljima, a ja bih voljela samo da još da istaknemo domaće naslove, jer to je uvek važno, podržati domaće autore.
Pa mi tu imamo tu ideju da domaći filmovi otvaraju i zatvaraju festival, upravo iz razloga podrške domaće kinematografije. Festival otvara film Darka Bajića, Linije života, koji nije u takmičarskom programu, već je film otvaranja sam za sebe, što je onako posebna čast. A u srpskom takmičarskom programu imamo 6 filmova, to su Taurunom Boj, Jelena Maksimović i Dušana Grubina. To je film o zemunskim klincima, tinejdžerima koji provode svoje posljednje leto između 8. razreda osnovne i prvog srednje, najduži onaj raspust, najbezbrižniji. A onda imamo film Centar Ivana Markovića, koji je film bez dijaloga, koji je sniman u zgradi Sava centra i koji je na neki način omaž zgradi Sava centra. Onda imamo film Andrijane Stojković, to je biografski film o tom bendu Gypsy Mafia, to su dva Roma koji su odrasli u Nemačkoj, iz Srbije su, pa se vraćamo u njihovo rodno mesto i onda ih pratimo na nekoj mini turneji. Potom imamo The Blacklisted, to je film koji prati sledbenike tog pokreta Falun Dafa, Falun Gong, koji je u Kini dosta aktivan, to je neka vrsta spiritualnog pokreta. Dosta se suprotstavljaju sa kineskim rigidnim režimom i onda ih hapse po Kini. Onda je zanimljivo što je film zapravo o nekolicini Srba koji su u Beogradu, jeli, iz Beograda, ali bave se time, proučavaju to. I onda imamo i dolazak Xi Jinpinga u Beograd, blokiranje grada, pa onda oni protestuju tako. Zatim Dušan Solomon, Deca proleća, Children of Spring, to je film o sirijskim izbjeglicama u Berlinu. I imamo film Zatvaranja, 15. maja uveče, električni orgazam za buduće generacije. Marija Vukić, biografski film o jednoj turneji električnog orgazma i naravno o celom bendu.
Super, hvala ti. Dakle, kakvi sve svetovi postoje, eto, imamo tu sreću da imamo festival pa da možemo da ih vidimo, jer ovako sigurno ne bismo. Tako da, eto, širimo svoje vidike i svoj duh, zahvaljujući i Beldoksu. Hvala, Marko.
Hvala vama. Thank you.
own version. Just want a little fix to get me through. We can all be innocent. Maybe I'm a little bit guilty of something. I just like the thrill of it. We can all be innocent. So take me down to the side of the riverbank. Put my head deep down, wash away the black.
Jedna zanimljiva izložba bit će otvorena u petak u Kinoteci. Organizuje Jugoslovenska kinoteka i fondacija Dušan D. Aranđelović. Izložba nosi naziv Između dva sveta. Fotografije od 1973. do 1979. godine. U tom periodu Dušan Aranđelović je stvorio jedinstven opus fotografija koje obuhvata studijske portrete znamenitih ličnosti jugoslovenske kulturno-umetničke scene 70-ih, portreta osoba iz svoje bliže okoline, modne editorijale i konceptualne radove. Ja sad ovdje imam ispred sebe divne dve fotografije, jedna je Milane Dravića, druga Ružice Sokića, ona će također biti deo ove izložbe, koja pokušava da definiše mesto Dušana Aranđelovića u jugoslovenskoj i srpskoj likovnoj umetnosti 20. veka, dakle između primenjene i lepih umetnosti, između istočne i zapadne Evrope, između nekad i sad. Dakle, petak, 19. april u 19. sati u Jugoslovenskoj kinoteci biće otvorena ova izložba. Ako imate vremena sutra, u podne će u Delfi knjižari u SKC-u biti održana promocija knjige Leonardo da Vinci. Autor je jedan od najpoznatijih biografa danas. Radio je biografije Steve Jobsa i Einsteina do sada. Walter Isaacson je u pitanju. Dakle, on je na osnovu 1000 stranica iz Leonardovih neverovatnih beležnica i na osnovu novih otkrića o njegovom životu i radu razotkrio ovog velikog umetnika i naučnika u knjizi Leonardo da Vinci. Dakle, autobiografija i biografija su u ovoj knjizi. Leonardo je, kao što znate, naslikao dve najslavnije slike u istoriji, Tajnu večeru i Monalizu, ali je sebe podjednako smatrao i naučnikom i tehnologom i sa strašću koja je povremeno prelazila i obsesivno zbavio se proučavanjem anatomije, ptica, fosila, letećih mašina, botanike, geologije i oružja, a sposobnost da ukršta prirodne i društvene nauke, koju simboliše crtež Vitrujev čovek, stvorila je od njega najkreativnijeg inovatora u istoriji. Dakle, knjiga o Leonardo da Vinciju, sutra promocija, tačno u podne u SKC-u. Iskrećujem vam pažnju na još jednu predstavu koja će biti u petak izvedena u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović u 8:30, nosi naziv Svaki put kao da je prvi, režiju potpisuje mlada i talentovana Jovana Nikolić, dramaturg je Dmitrije Kokanov, a izvode glumci Kruševačkog pozorišta sa gostujućom glumicom prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta Gordonom Đurđević-Dimić, dakle igraju Jelena Stajkovac, Jelena Matijašević i drugi od 8:30 predstava je vrlo interesantna, nastala je po motivima priča Bore Stankovića i stavlja ženu u centar kao centralnu figuru, kakle odnos prema ženi i položaj žene nekada i danas, koliko se stvari menjaju, a koliko se uopšte ne menjaju. Dakle, to su preporuke za ovaj period između ovog i sledećeg Doma kulture. We'll be lovers, we'll be fine. We'll hide away from heavy weather. Keep on dreaming, this dream that's out. Till the morning sets and night declines. Change, you'll never change me. Now we cross this border and get in my shoulder. We said we'll change our eye, cause that'll keep us free. We're gonna leave the light on.
We'll be fine. There won't be no sound. special when we light up the sky. Nobody burns like you and I.
Dom kulture.
Čujemo se sledeće srede u 23. U međuvremenu, evo još nekih događaja na koje možete otići. U okviru manifestacije Dani Beograda, koja traje u našem glavnom gradu, biće otvorena sutra izložba Jazz u Beogradu, i to na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Izložba je inspirisana skoro jedan vek dugom tradicijom sviranja i slušanja džeza u Beogradu, značajem Beogradskog džez festivala, kao i 25-godišnjim postojanjem odseka, to jest prvog džez odseka u regionu, koji je pokrenut u muzičkoj školi Stanković 1993. godine. Dakle, od sutra izložba džez u Beogradu ispred Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. I ono što je još eto zanimljivo sutra, oni malo stariji sećaju se Žitija Brajanovoga i oni malo mlađi, a sutra će biti jedna specijalna projekcija ove legendarne epizode Monty Pythona. Biće u Cineplexu Ušću u 19:30, i to baš povodom 4 decenije od prvog prikazivanja ovog filma. Kada se pojave, bio je krajnje kontroverzan i zabranjen je bio u nekoliko zemalja, ali naravno, kao što to često biva kasnije, označen je kao jedna od najboljih komedija svih vremena. Dakle, Monty Pythonovci i Žitije Brajanovo sutra u 19:30 u Cineplexu u Ušću. Kroz program Doma kulture vodili su vas Milan Stojiljković, Nenad Kuzmić, Bojan Milanović, moje ime Jelena Knežević, za koji minut na 202 širom zatvorenih očiju, i Kristijan Molnar. Čujemo se.
You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens, I know. Lately I've been missing you like crazy. Oh, why? Why'd you let me in, just let me go? Most guys will get high and feel low, but I don't think that that's the way to go. Sometimes I'll be sitting on my own, thinking about life, thinking about you and me. How do you lose the one you love after giving it all you gave it up? Maybe my love wasn't enough. You think you know, but you never can. How do you lose your only plan? Well, darling, just give me one more chance, and I'll give you everything I have. I'll try to be. Thank you.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share.
Just to watch them come tumbling. see me blowing up. Yeah, I'm doing well and you want a piece, but honey, can you see I'm over this? You're how predictable. You're so predictable. Across my